Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 31 до 35. Отже, сьогодні почуємо відповідь на питання, хто є справжні брати, хто є мати Ісуса Христа, і, власне, що потрібно робити, щоб бути братом, сестрою і матір'ю Ісуса Христа. Ну, що ж, дорогі друзі, одразу так скажу, що насправді, згідно цього Євангелія, кожен із нас, кожна віруюча людина, кожен християнин може стати і братом, і сестрою, і навіть матір'ю Ісуса Христа. Ну, от, власне, про це сьогодні поговоримо, коли будемо читати Євангелія, коли будемо його коментувати. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші з 31 до 35. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні 27 січня 2026 року. Отже, залишається декілька днів до кінця січня, цього другого місяця зими, важкої зими для України. Ну, і що ж, я так думаю, що багато хто із слухачів Радіо Марія, ну, теж з нетерпінням чекає на весну, тому що весна – це і світло, і сонце є більше, весна – це також і більше тепла. Адже зима насправді є холодною, важкою, темною, без опалення, з багатьма обстрілами і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, теж скажу одразу таку добру новину. За декілька днів, 2 лютого, це буде понеділок в цьому році, католицька церква буде відзначати свято Стрітення. І колись в старовину, ну, теж такі народні вірування були, що Стрітення, ну, власне, назва походить від слова «зустрітися», «стрітися». І, власне, казали, що цього дня зима зустрічається із весною. Отже, після Стрітення також вже, от, власне, весна поступово набуває свою силу все більше і більше. Отже, понеділок – свято Стрітення. Ну, і що ж, в церкві ми будемо згадувати, от, власне, офірування або представлення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Зустрічається людина із Богом, зустрічається Христос із усіма цими старцями. Ну, власне, в понеділок ми про це поговоримо, про це свято. Отже, ну, а сьогодні маємо 27 січня, і давайте теж подивимося на календар сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви сьогодні згадують перенесення чесних мощів святого Йоанна Золотоустого, а західна церква сьогодні згадує святу Анджелу Мерічі. Отже, ну, до речі, сьогодні, дорогі друзі, о 2-й годині буде програма під назвою «В родині Радіо Марія», і теж ми запросили сестер Уршулянок. Власне, це є монаше згромадження, яке було засновано саме святою Анджелою Мерічі, сьогоднішньою святою. Отже, кому є цікаво дізнатися більше, то, власне, о 2-й годині включайте цю програму. Ну, і давайте одразу ще один анонс, тільки один, принаймні на зараз, і дорогі друзі, от вчора обіцяв, що у нас на Радіо Марії на цьому тижні має бути програма «Відкрите питання» разом з пані Оксаною Дмитерко, адже 25 числа було чергове послання Богородиці з Міджугор'я, вчора ми його читали в ефірі, і зазвичай, ну, є так, що один раз на місяць, принаймні один раз на місяць, ми на Радіо Марія говоримо про Міджугор'я, про послання Діви Марії, і зазвичай це є в четвер, в 2-й годині. Але, власне, вчора зв'язався з пані Оксаною, і теж от пані Оксана от якраз зараз знаходиться в Меджугорі разом із групою паломників із України, і в четвер, ну, не виходить зробити цю програму, адже це якраз буде час подорожі, час повернення з Меджугорі до України, і тому цю програму про Пресвяту Богородицю, про послання, про Меджугорі ми будемо робити сьогодні ввечері о 21 годині. Тому буде прямий ефір, так як завжди буде відеотрансляція на Ютубі, на Фейсбуці Радіо Марія. Отже, сьогодні ввечері теж прямий ефір от програми «Відкрите питання». Тому, будь ласка, теж долучайтеся. Отже, власне, це такі анонси. І, дорогі друзі, сьогоднішній день, ну, теж є важливим не тільки з такої релігійної точки зору, маю на увазі календар, літургійний календар, от згадуємо цих святих, але сьогодні є також от спомин, дата, яка є обов'язковою для всіх засобів масової інформації у нас в Україні. Треба її згадувати, і ми теж на Радіо Марія теж будемо згадувати, будуть у нас лунати відповідні джингли. Отже, 27 січня, тобто сьогодні, в Україні та світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Дата вибрана не випадково. Саме 27 січня 1945 року війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц, Біркенау, тобто Освенцим, і, власне, саме цей концентраційний табір став, ну, таким символом геноцидом. Отже, про що йде мова, дорогі друзі? І думаю, що, ну, цей спомин, який сьогодні відзначається, є актуальним. Власне, мова про те, що в час Другої світової війни нацистська ідеологія, ну, оголосила своїми ворогами всіх євреїв. І практично у ці роки, коли у владі в Німеччині був Гітлер, нацистська партія, це були роки, коли євреї вбивалися навіть не десятками, не сотнями, а мільйонами. Насправді, жахливий момент в історії Європи і в історії людства, коли от вбивалися людей тільки через те, що ти народився в цьому народі. Навіть якщо дитина народилася, все, вона вже оголошувалася ворогом і підлягала знищенню. От, власне, Гітлер хотів так остаточно вирішити єврейське питання. І потім, коли, власне, закінчилася Друга світова війна, коли почали відкриватися документи, фіксуватися всі факти, ну, насправді, світ жахнувся. Німці, от нація, народ, який має свою довгу історію, має культуру повністю таку європейську, має свою філософію, має своїх композиторів, Баха, Бетховена і так далі, має своїх великих письменників, власне, цей народ вбивав інший народ тільки через факт належності до іншого народу. Отже, дорогі друзі, і, власне, сьогодні згадуємо цей день. Ну, і, звісно, сказав, що для нас, для України, цей день є актуальний. Чому? Власне, тому що, ну, практично ми переживаємо щось подібного. Звісно, можна шукати от різницю, яка є між тим, що робили німці в час Другої світової війни, і в тому, що роблять росіяни зараз. Але думаю, що тут досить такі очевидні паралелі. Німці, використовуючи силу, насилля, міць своєї держави, намагалися знищити єврейський народ, ну, а, власне, мали цей Холокост. Ну, до речі, Холокост означає жертвоприношення. Отже, єврейський народ був принесений в жертву ненависті, в жертву нацизму, в жертву шовінізму і так далі. Натомість ми зараз в Україні, ну, що у нас відбувається? Маємо наші величезні міста, Київ, Харків, Одеса, інші міста, які просто зараз нищаться через ці ракетні удари, через намагання в ці дуже такі сильні морози знищити, от, власне, постачання електроенергії, постачання тепла в наші домівки. В Києві, насправді, зараз є дуже холодно, в квартирах от багатьох і наших волонтерів, і наших слухачів температура, насправді, опускається спускається дуже низько. Багато киян, ну, насправді, намагаються виїхати з Києва, ну, теж, от, власне, навіть в нашій парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, зараз, от, теж, от, поступово відкриваються ці пункти незламності, теж приходять люди просто, щоб і зарядитися, і відігрітися, ну, насправді, це, от, те, що відбувається зараз, от, не випадково, хтось так назвав, що в 33-му році був у нас Голодомор, а зараз є Холодомор, от, власне, Росія намагається от зламати народ, знищити, і паралелі от з Холокостом, ну, насправді вони є очевидними. І, дорогі друзі, ну, теж от вчора, коли готувався до сьогоднішнього дня, теж так ставив собі питання, ну, а звідки? Звідки походить це зло? От чому німці намагалися знищити євреїв? І як до цього дійшло, що цілий народ, от німецький народ, мільйони людей підтримували цю нацистську партію і теж, от, власне, практично підтримували це знищення євреїв. Так само, ну, можемо поставити питання, чому росіяни теж от підтримують, ну, це знищення України, підтримують цю окупацію наших земель, руйнування наших міст на сході, на півдні і так далі. Чому підтримують зараз те, що відбувається от в Києві, в Харкові, цей холод, коли, ну, навіть це не є війна проти військових, це є війна проти звичайних цивільних людей, проти дітей, проти старших людей і так далі. Звідки походить це зло? От що сталося в серці людини, в серці німців в той час, в серці росіян зараз? І ви знаєте, ну, таку певну відповідь, яку отримав, власне, є книга однієї, здається, американської письменниці, дослідниці, це є Анна Аренд. Власне, вона написала книгу під назвою «Банальність зла». От, власне, банальність зла, така звичайність зла. І про що була ця книга? Ця книга була написана от під час судового процесу. Один із організаторів цього Холокосту, німець на ім'я Адольф Ахман, він, власне, відповідав за організацію вирішення, от в лапках, цього єврейського питання в Німеччині. Він після завершення Другої світової війни, він намагався втекти десь там до Америки, до Латинської, Південної, він втік, але ізраїльські спецслужби, Мосад, десь в 60-му році його викрали, вивезли на територію Ізраїлю, і потім був такий публічний судовий процес. І, власне, ця письменниця Анна Аренд, вона поїхала, брала участь у цьому процесі, спостерігала і після цього написала цю книгу «Банальність зла». І дуже цікава ця книга, тому що, ну, наскільки от сама письменниця так описує, вона, ну, очікувала побачити людину цього німця, нациста Айхмана, ну, таким втіленням зла. Людину, яка вибрала от свідоме зло, людина, яка, ну, була би таким ідеологом роздмухування ненависті до єврейського народу, очікувала, ну, практично побачити такого монстра, а насправді побачила, ну, таку звичайну людину. Цей Айхман, він не був там ідеологічним мислителем, не мав глибокої ненависті і не відчував, ну, такої особистої відповідальності за ці мільйони людей, які були знищені. Він просто казав, що, ну, я лише виконував накази, я не винен. І, власне, ну, така банальна людина, проста людина, але людина, яка, от, який, як пояснює ця дослідниця, людина, яка відмовилася від моральної відповідальності. Людина, яка не вибирала зло, а людина, яка погодилася на зло. І людина, яка стала от прикладом багатьох людей в Німеччині, які припинили думати, припинили робити такий моральний вибір, вже більше не відрізняли, де є добро, а де є зло, а, власне, просто погодилися. Ви знаєте, є такий відомий вислів: сон розум породжує монстрів або чудовиськ. Отже, коли ти припиняєш думати, коли ти перекладаєш відповідальність на, на партію, на якогось лідера, на державу. Власне, коли ти припиняєш думати, сон розуму, власне, тоді народжуються монстри. І таким монстром стала німецька держава в час Другої світової війни, яка от не тільки розв'язувала війни проти інших народів, але також і вбивала тисячі, десятки, мільйони невинних людей. Отже, власне, дорогі друзі, і думаю, що ця банальність зла, це також є те, що зараз стосується Росії. Тисячі, десятки, сотні тисяч росіян, які переклали відповідальність за цю війну там на Путіна, на російську армію і так далі, які дивляться ці новини про холод в Києві, про людей, які страждають від відсутності тепла, від відсутності світла, і просто-напросто говорять, я не політик, я тут не до чого. Нашій державі воно краще видно, як треба робити в тій або іншій ситуації. Знаєте, є один із наших блогерів, Золкін, не пам'ятаю його на ім'я, власне, це є журналіст, який бере інтерв'ю у полонених росіян. І, власне, він теж от бере інтерв'ю, і під час інтерв'ю теж може зв'язуватися, відеозв'язок із дружинами цих полонених або з їхніми батьками. І насправді, принаймні для мене, найбільш така вражаюча річ, коли от є цей зв'язок із росіянами, які знаходяться в Росії, цими батьками або дружинами, і коли журналіст запитує, ви свідомі того, що ваш чоловік або ваш син, вони прийшли вбивати, прийшли як окупанти, або запитує їх, хто розпочав цю війну. Власне, в багатьох випадках ці росіяни в Росії, вони говорять, я не політик, я не уповноважений, я не компетентний відповідати на це запитання. Дорогі друзі, власне, це є оця от банальність зла. Коли ти є звичайною людиною, ти говориш, що ти є лише гвинтик, що твоє слово нічого не означає, що ти лише маленька людина, і всю відповідальність ти перекладаєш на когось іншого, на державу, там, на політичну систему і так далі. От, власне, здається, що ці люди не є монстрами, не є чудовиськами. Здається, що вони є нормальні люди, там про щось переживають, там виховують своїх дітей, ходять на свої роботи. Але внутрішньо, в моральному сенсі, вони погодилися на зло, закрили свої очі, і, власне, в цьому є провина, в тому, що вони погодилися на зло, в тому, що, власне, вони приймають це зло як таку очевидність. І, власне, це породжує цих монстрів. Власне, це сталося в нацистській Німеччині, коли мільйони людей вбивалися і були невинними, справді, страждання невинних. А так само відбувається зараз в Росії, коли нищиться Україна, коли є величезне страждання багатьох людей тут, у нас невинних людей, не військових, нікого, а старших людей, дітей, які змушені там десь там спускатися в метро, в укриття під цими обстрілами, коли люди страждають в темряві, в мороз, від холоду, власне, мільйони людей в Росії просто погодилися. Вони не приймали це рішення, вони не натискали на кнопки, які там запускають ракети, але вони погодилися і прийняли це як даність. Я лише маленька людина, від мене нічого не залежить. Власне, це є банальність цього зла, це є відповідальність людини, яка погодилася прийняти зло, яка відмовилася думати, яка відмовилася приймати якісь певне моральне рішення, робити вибір між добром і злом. Отже, власне, в цьому є причина цього Голокосту, в цьому є причина також Голодомору, який був в Україні в 32-33 роках, в цьому є також причина, чому зараз Росія виносить наші електростанції, нищить наші міста. І, дорогі друзі, давайте останнє, тому що багато можна говорити на цю тему. Дивіться, теж можемо порівнювати Голокост, часто голодомор, зараз це його холодомор. Отже, різниця в чому є? Принципова різниця. В час Другої світової війни євреї не чинили опору. А в час Голодомору у нас в Україні та ще один геноцид. Теж українці не чинили опору. Різниця є в тому, що зараз Україна зробила цей вибір чинити опір, не погоджуватися на окупації, не піднімати руки, а чинити опір. І, власне, те, що Україна зараз чинить опір, ну, насправді, напевно, викликає ще більшу таку ненависть з боку Росії, але, власне, цей опір, власне, рятує зараз нашу країну, рятує від ще більших трагедій. Ну, ми пам'ятаємо, що Голодомор, власне, коли Україна не чинила опір в 20-х роках, от під час створення Української Народної Республіки і так далі, потім це призвело до ще гірших наслідків. Ну, а наразі теж от бачимо, що Україна чинить опір, захищає свою свободу і, власне, дорогі друзі, це є теж от вибір України, вибір нашого народу не погоджуватися на це зло, вибирати цю свободу замість рабства. Отже, ну і ми також, як Радіо Марія, теж зараз запрошуємо всіх наших слухачів до молитви. Отже, не приймаємо зло, вибираємо свободу, ну і Бога просимо теж заступатися за нас. Отже, ну теж давайте на цьому зупинюся. Пам'ятаємо, що сьогодні є спомин Холокосту, і теж от бачимо дуже такі чіткі паралелі між одним геноцидом і другим практично. Не сумніваюся, що це так можна сказати. І теж маю надію, що колись німців судили на Нюрнберзькому процесі, ну, те, що в майбутньому теж от цих організаторів цієї війни Росії проти України будуть судити на іншому процесі, не знаю, як він буде називатися, але, напевно, це також є потрібно. Потрібно для того, щоб теж от німці, коли усвідомили свою провину, коли визнали, так, ми є винними, власне, Німеччина, ну, перетворилася на іншу країну. Отже, гріх має бути спокутуваний і зло має бути пережити, ну, таке розкаяння. Добре, ну, а наразі давайте перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував на сьогоднішній день. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу прийшла Ісусова мати та його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього кличучим. А довкола нього сидів натовп, і говорять йому: «Ось твоя мати і твої брати, і твої сестри зовні шукають тебе». А він у відповідь їм каже: «Хто моя мати та мої брати?» І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: «Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді цікавий сьогодні уривок Євангелія. Давайте декілька от таких пунктів спробуємо розібрати сьогоднішнього слова, яке Господь дарує нам через свою церкву. Давайте перше розпочнемо з Богородиці, з Матері Ісуса Христа, із Пресвятої Діви Марії. Дивіться, дорогі друзі, ну є так, що ну зовнішньо цей уривок, ну, досить такий дивний. До Ісуса Христа приходять і говорять: «Твоя мати тебе шукає». А він замість того, щоб сказати: «Ну так, проведіть мою матір до мене, хочу її побачити», не говорить так, а одразу, ну, починає робити таку цілу катехезу. Хто моя мати, і хто мої брати, і хто мої сестри? І далі вже так відповідає, хто є цими братами, матерями і сестрами Ісуса Христа. І навіть так, ну, здається, що Христос, ну, в якомусь сенсі відкинув свою мати. Отже, ну, якщо хто так думає, то, напевно, робить помилку, тому що сьогоднішній уривок насправді говорить про те, що, ну, Діва Марія, ну, навіть, скажімо так, є двічі матір'ю Ісуса Христа. Чому так говорю? Ну, перший раз вона є матір'ю, коли народжує Ісуса Христа, от просто як мама, фізично народжує там, в Вифлеємі, під час от перепису населення, який відбувався, коли вона з Йосипом, своїм чоловіком, прийшли до Вифлеєма на перепис населення. Отже, перший раз вона стає матір'ю, коли безпосередньо народжує Ісуса Христа. Але сьогодні Христос говорить про те, що вона також другий раз є його матір'ю. Тому що говорить так, що хто є моя мати? Той, хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і матір. Хто є така Богородиця? Це та, яка передусім виконує Божу волю. Пам'ятаємо, що в день благовіщення, коли ангел приходить до неї і говорить, що Бог тебе вибрав, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти станеш матір'ю Ісуса, і Він стане Спасителем світу, що відповідає Богородиця? Вона говорить, ось я слугиня Господня, ось я раба Господня, нехай мені станеться за Твоїм Словом. Отже, я раба Господня, хай мені станеться за Твоїм Словом. Вона приймає цю Божу волю. І, дорогі друзі, кожен, хто приймає Божу волю, кожен, хто приймає Ісуса Христа в своє серце, хто не чинить спротиву цьому Слову, з яким Бог звертається до нього, цей момент, от життя, нове життя, починає народжуватися всередині неї. Коли Марія зачала Ісуса Христа, коли прийняла це Слово. Отже, так само і з нами, коли ми приймаємо Слово, яке йде від Бога, коли ми приймаємо Божу волю, в нас народжується Ісус Христос, в нас народжується нове життя. Нове життя зростає всередині нас так, що, ну, поступово починаємо бачити, що я змінився, моє життя змінилося, що я вже не реагую, не поводжу себе, ну, так, як раніше, що це слово насправді мене змінило. Мені народився Ісус Христос, мені народилося нове життя. І саме тому Богородиця, ну, в цьому сенсі можемо говорити, вона двічі є матір'ю Ісуса Христа, коли народжує фізично і коли приймає цю Божу волю. Отже, коли Христос от говорить, хто моя мати і хто мої брати, то теж говорить про Богородицю. Це теж слово для неї, що це, що вона є от насправді його матір'ю, тому що вона виконує його волю. Отже, це перше, що маємо розуміти. Він не відкидає свою матір, а навпаки, ну, ще більше піднімає її гідність, скажімо так. Ну, а друге питання теж часом от є суперечки в церкві, особливо між там православними і католиками з одного боку і протестантами з другого боку. Тому що для нас, для католиків, для православних, один із таких догматів церкви, який говорить про Богородицю, полягає в тому, що Марія, вона є прісна діва, тобто вона є, зберігає свою дівочість до народження Ісуса Христа, під час народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. І, власне, не тільки зберігає свою дівочість, але також і те, що, ну, вона тільки мала одну дитину, тільки Ісуса Христа. Не було більше рідних братів і сестер Ісуса Христа. Отже, це є, ну, догмат католицької церкви і православної церкви. Натомість наші брати, протестанти, вони, наприклад, коли читають сьогоднішнє Євангеліє, говорять, ну дивіться, тут же ж написано дуже чітко, дуже конкретно. До Ісуса Христа прийшла його мати і прийшли його брати. І якщо Ісус має братів, то це означає, що подружжя Йосипа і Марії також мала інших дітей. Ну, можливо, Ісус тільки був першим серед них, але мав також інших. Отже, як пояснюють католики і православні от наявність цих братів? Дорогі друзі, мова тут йде не про рідних братів, а мова тут йде про двоюрідних братів і так далі, і так далі. Отже, ну, теж я, наприклад, ну, у нас в Україні теж теж ми часом наших двоюрідних братів або там іншу ступінь родства маємо, ми теж говоримо, що це мій брат вже без всілякого уточнення. Отже, мова саме про таких братів. І теж, ну, це є віра церкви, яка зберігалася, ну, буквально з перших століть церкви. Отже, передусім говоримо про цих двоюрідних братів Ісуса Христа. Далі, дорогі друзі, також чому це Євангеліє важливо для нас? І що воно для мене означає? Дивіться, дорогі друзі, власне, це Євангеліє про те, що ми з вами, ми не є там кровними родичами Ісуса Христа. Ми не належимо до такої його безпосередньо, такої фізичної родини. Але це не означає, що ми не можемо мати з ним, ну, таких особливих близьких стосунків, інтимних стосунків, інтимності, близькості, такого взаєморозуміння та такого, як є в родині. Для того, щоб бути частиною цієї родини Ісуса Христа, для того, щоб мати такі тісні стосунки з ним, що потрібно робити? От, власне, сьогодні Христос говорить, він подивився на тих людей, які були навколо, зібрані в цьому домі, і вказуючи на них, він говорить, ось моя мати і ось мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат, сестра і мати. Дорогі друзі, в такий спосіб ми, коли виконуємо Божу волю, коли розуміємо цю Божу волю, коли входимо, от приймаємо цю Божу волю, коли виконуємо, коли живемо згідно Божого Слова, ми теж от набуваємо ці особливі стосунки з Ісусом Христом. Так, що можемо називати Його нашим братом, так, що стаємо Його там сестрами, так, що, ну, маємо особливий зв'язок із Ним. І, власне, через те, що виконуємо Його волю. І, дорогі друзі, ну, насправді, це є запрошення сьогодні увійти в родину Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, теж так можу, давайте останнє, бо час нашої програми спливає, теж от моє таке особисте свідчення, я пам'ятаю, ну, теж коли в 19-му році от переживав смерть моєї мати, от якраз буде незабаром така річниця, 8 лютого, і теж, ну, достатньо важко це переживав, тому що дуже близько був з нею зв'язаний, і теж, ну, в моїй родині, ну, так сталося, що я от один єдиний син. І теж після смерті моєї матері, ну, так думав, ну, що ж, я в родині один залишився, і теж, ну, такий смуток відчував. І пам'ятаю, теж тоді, ну, багато молився, теж, ну, в час цієї молитви часом і сперечався із Богом, тому що, ну, теж казав, Боже, ну, чому ти це допустив, адже, ну, теж мені зараз так важко це переживати. І відповідь на це, от на мої питання, отримав тоді під час такої одної зустрічі, коли, ну, теж мав таку розмову з одним священником, така дуже така глибока, важлива для мене розмова в той час була, і він мені, ну, так дуже добре це пояснив. Дивись, ну, ніколи не думай, що ти залишився один. Ніколи не думай, що ти от так от втратив свою родину. Так, можливо, ну, не маєш там живими своїх батьків. Але ти є в церкві, і церква, ну, теж це є брати і сестри, які мають спільного отця. І це є твоя родина. Це є найближчі люди для тебе. Тому що, ну, ця близькість, яка народжується завдяки спільній вірі, завдяки спільної молитви, вона, ну, часом стає набагато більшою, набагато більш такою міцною, ніж от наша спорідненість по крові. Отже, маєш нову родину. Отже, дорогі друзі, тому, ну, хто з наших слухачів теж, можливо, зараз так відчуває себе самотнім, можливо, ну, теж знаю, що багато наших от слухачок, особливо, які втратили своїх чоловіків або дітей, відчувають часом цю самотність. Сьогодні також це Євангеліє для вас. Ось Христос показує на церкву як на спільноту братів, сестер, молодших, старших і так далі. І говорить, ось твої брати, ось твої сестри, ось твоя родина, в якій можеш бути, в якій можеш насправді знайти собі втішення, можеш знайти підтримку, знайти своє місце. Отже, власне, думаю, що також сьогоднішнє Євангеліє є важливим для нас також і в цьому сенсі. Здається, святий Джованні Боско, якого через декілька днів, в суботу, будемо згадувати, він постійно повторював цим хлопцям, сиротам, яких він виховував, він казав, що ніхто на землі не є сиротою. Адже всі ми маємо Бога, нашого Отця, маємо нашого брата Ісуса Христа, маємо цю спільноту церкви, наших братів, сестер, які з'єднані з нами цією спільною вірою, спільним прийняттям таїнством, спільним пошуком Бога, цією дорогою, яка нас провадить до життя вічного. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся, бо бачу, за часом треба зробити паузу, і зараз почуємо музичну композицію, так як завжди, почуємо англійською мовою, і пісня, яка буде звучати, перекладається українською як «Я є тут». Я є Господь. Отже, Бог є тут, Бог є з нами і ніколи не залишає нас. Ніхто на землі не є сиротою. Завжди маємо Бога, нашого Отця.
I the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright.
Слава Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». І що ж, я бачу, що одразу є телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас! Ви в ефірі Радіо Марія. Слухаємо вас.
Слава Ісусу!
Навіки слава!
Це Станіслав Хмельницький.
Вітаю вас, пане Станіславе.
Я хочу доповнити, що український нарід протестував проти Голодомору. Були навіть сотні повстань, і в тому числі були повстання збройні, проти яких, будемо казати, Росія направляла збройні сили і навіть авіацію.
Дякую вам, дякую за це уточнення, повністю погоджуюся з ним. Так, насправді історики підтверджують, що були повстання, але от буквально тільки один приклад, що я мав на увазі, коли не було такого насправді загальнонаціонального опору. Буквально три тижні тому я був у Сумах і теж розмовляв з нашими парафіянами, такими старшими, і вони згадували, це не були 30-ті роки, це був інший час, трішки пізніше, і вони розповідали про одну родину, яка жила в селі, і, власне, жінку, яка мала там, здається, троє або четверо дітей, звинуватили у, я не знаю, як це українською сказати, тунеядство, тобто, що вона не працювала. Ця жінка не мала чоловіка, тільки виховувала дітей, і, власне, за часів радянської влади, теж, якщо хтось не має роботи, то в цьому випадку він винен, в страшному злочині. І, власне, приїхала поліція до цього села для того, щоб заарештувати цю жінку і відправити її разом з дітьми до Сибіру. Здається, це був кінець 40-х років, це не був 32-33 роки. І ця жінка, наша парафіянка, розповідала, вона пам'ятає цю подію, і вона казала також, що ціле село зібралося навколо цього дому. Всі розуміли, що це несправедливо, це є неправильно, що ця жінка, яку мали відправити до Сибіру, вона мала дітей, за яких мала подбати, і не мала фізично можливості відпрацьовувати десь там на полі і так далі. І ціле село просто стояло і мовчки сприймало цю ситуацію, цю жахливу несправедливість. Власне, про ці речі говорю, коли не було такого загальнонаціонального. Якісь певні завжди були виступи і так далі. Отже, дорогі друзі, про це говорив. Так, звісно, завжди можна говорити про окремі там повстання і так далі. Але ситуація принципово відрізняється від того, що відбувається зараз, коли ціла Україна насправді з'єдналася, щоб боронити себе, щоб захищати себе, щоб чинити опір цьому злу, яке приходить на нашу землю. От, власне, про ці речі говорив. Добре, дякую за дзвіночок, дякую за це уточнення. От повністю погоджуюся, але теж роблю свої уточнення і теж пояснюю, що мав на увазі. Добре, дорогі друзі, мені залишилося 40 секунд до завершення програми. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Чекаємо на отця Міхала Бранкевича, так як завжди, у вівторок. І далі також наші програми будуть йти згідно такого звичайного розкладу. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
Радіо Марія.
Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне